Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na donatorski konferenci za pomoč v Ukrajini zbrali več kot 6 milijard evrov.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je pandemija COVID-a vzela med 13,3 in 16,6 milijona življenj.
Moralni teolog Gabriel Kaučič o uhajanju dokumentov ameriškega vrhovnega sodišča. Cilj je pritisk na končno odločitev sodnikov o zaščiti nerojenih.
Vreme zvečer in ponoči bo zmerno oblačno. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Na mednarodni donatorski konferenci je bilo za pomoč Ukrajini zbranih več kot 6 milijard evrov, je v Varšavi danes poročil poljski premier Mateusz Morawiecki. Pomoč bo med drugim namenjena humanitarni podpori in ukrajinskemu gospodarstvu. Slovenija bo za pomoč Ukrajini namenila dodaten milijon evrov, je napovedal slovenski premier Janez Janša. Ko opazujemo rusko agresijo na Ukrajino, spremljamo tudi najhujšo humanitarno krizo. Hkrati pa smo polni občudovanja do ukrajinske naroda, ki kaže neverjeten pogum, brani svojo domovino in se hkrati bori za univerzalne vrednote, svobodo in demokracijo, je v svojem nagovoru dejal slovenski premier. Evropska komisija bo po besedah predsednice komisije Ursule von der Leyen zagotovila dodatnih 200 milijonov evrov za pomoč razseljenim osebam v Ukrajini. Raziskava Mediane kaže, da zaskrbljenost prebivalcev glede vojne v Ukrajini ostaja na istem nivoju. Zaskrbljenost glede njenih posledic je rahlo upadla, ljudi najbolj skrbijo cene energentov in osnovnih življenjskih potrebščin. Soboški škof Peter Štumpf je ustanovil urad škofije Murska Sobota za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab. Namen urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in tudi laikov, ki delajo v cerkvenih službah, ter preprečevanje ponavljanja teh zločinskih dejanj znotraj vseh cerkvenih struktur na ozemlju škofije Murska Sobota. Urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab je januarja za celjsko škofijo ustanovil tudi tamkajšnji škof Maksimilijan Matjaž. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti sklepa sprejetega 11. novembra lani o uporabi kadrovskih zmogljivosti civilne zaščite za potrebe izvajanja pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah za uspešno spopadanje s COVID-19. Sklep je takrat sprejela zaradi kadrovske preobremenjenosti v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, tudi z namenom preprečevanja zloma zdravstvenega sistema ter za ohranitev primerne oskrbe bolnikov na nacionalnem nivoju, so sporočili po dopisni seji. Sicer pa je pandemija COVID-19 v letih od 2000 do 2021 posredno ali neposredno vzela med 13,3 in 16,6 milijona življenj, ocenjuje Svetovna zdravstvena organizacija. Številka, ki je približno trikratnik smrti pripisanih neposredno COVID-u, temelji na presežni umrljivosti v danem obdobju. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejović je ob obisku Koroške seznanila s problematiko pomankanja zdravnikov v regiji. Vlogo zbornice pri prizadevanjih za izboljšanje razmer vidi v spodbujanju dobrih odnosov in dobrih mentorstev ter v skrbi za specializante, naloga državne politike pa je po njenem skrbno kadrovsko načrtovanje.
Potrebni so ustrezni predpisi, potrebno je pač zavedanje države in s tem politike, da je treba razmere urejati končno na način, da bomo lahko slovensko prebivalstvo preskrbeli za tistimi zdravstvenimi storitvami, ki so najbolj potrebne v prvi vrsti in potem vsemi ostalimi.
V zdravstvenem domu Slovenj Gradec trenutno nobeden od zdravnikov ne sprejema novih bolnikov. Da bi obstoječim omogočili normalno delo in zmanjšali njihovo obremenjenost, bi potrebovali dodatnih 10 družinskih zdravnikov, je ob tej priložnosti povedala direktorica zdravstvenega doma Marjeta Vaupot. Finančna uprava je za napovedana izplačila skupaj 51 milijonov evrov pomoči na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Pomoč v tej vsoti, torej 51 milijonov evrov, bo prejelo skoraj 6 tisoč upravičencev. To so tisti, ki so se jim stroški za gorivo, ogrevanje, elektriko in druge vrste energije letos povečali za več kot 2/5. Slovenska vojska se pri usposabljanju in vojaških vajah letos bolj posveča bojnemu usposabljanju in bojnim nalogam kot v preteklih letih, je povedal poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škrbinc. Slovenska vojska letos doma in v tujini načrtuje skupaj 93 različnih urjenj in vojaških vaj, v katerih bo skupaj sodelovalo približno 5000 pripadnikov. To pomeni, da se bo na vsaki vaji videl skoraj pripadnik Slovenske vojske. V ZDA je pred dnevi v javnost prišel osnutek odločitve Vrhovnega sodišča, s katerim bi vrhovni sodniki zavrnili sodbo, ki je leta 1973 vodila v zakonitev splava. Ob takšnem uhajanju informacij se pojavljajo številna vprašanja, med drugim o morebitnem pritisku na sodnike, da bi na koncu sprejeli drugačno odločitev. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem.
V medijih so se pojavile interpretacije, da bo ameriško vrhovno sodišče prepovedalo splav. Gospod Gabriel Kavčič, ali ta interpretacija drži?
Torej, drži, da je ta osnutek, ki je prišel ven, res avtentičen, to je bilo potrjeno, ne drži pa, da bi v tem primeru, če bi bilo to potrjeno, vrhovno sodišče res prepovedalo splav, ker gre bolj za prenos odločitve o legalnosti splava na lokalno raven oziroma na raven zveznih držav. Torej, vrhovni sodnik Samo Lalito ni zapisal drugega, sicer zelo dolg dokument, kar 100 strani. Zapisal pa je, da je ta zgodovinska sodba, ki ste jo ravno kar omenili, že od samega začetka hudonapačna, da bi jo bilo treba razveljaviti in da bi bilo treba odločitev o tako pomembnem, o tako pomembni zadevi, kot je splav, vrniti nazaj na nivo zveznih držav. 5 sodnikov ne bi bilo temu naklonjeno, 9 bi bila to res zanimiva odločitev, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.
No, bolj kot sama vsebina je poznavalce razburilo dejstvo, da je osnutek sploh prišel na dan. Kako razumeti to uhajanje informacij iz Vrhovnega sodišča?
Torej, tukaj je več vprašanj, več težav. Eno je seveda neprofesionalnost najvišje sodniške instance v državi, ki naj bi bila med najbolj urejenimi na svetu in svetilnik demokracije. Tak dokument, ki služi piljenju argumentov, torej to ni zaključna sodba, ampak gre za dokument, ki kroži med sodniki, zato da oni pilijo svoje argumente, da se soočajo eden z drugim in potem na koncu pride ven sodba, ki jo večina podpira. Tak dokument je strogo interne narave. Se pravi, da je moral iti od ali zelo, zelo visokega uradnika ali pa kar od enega od sodnikov. Torej, druga težava s tem uhajanjem dokumenta je seveda povezana z neke vrste militarizacijo, ki se je včeraj nemudoma začela, torej zbiranje ljudi pred stavbo sodišča, proteste in podobno. Torej, zavzetost ljudi je seveda samo po sebi dobro, a gre tu za pravna vprašanja, ki naj jih pravniki tudi rešijo brez zunanjih pritiskov. Zunanji pritisk pa je seveda cilj objave takega dokumenta. Tretja, morda največja težava, pa je dolgoročna. Se pravi, kraja sodnega osnutka, njegov dostop javnosti je še dodatno prispeval k političnemu videzu Vrhovnega sodišča. To gre tako, da v javnost pošleš osnutek, najglasnejši začnejo kričati, zraven pa javnosti serviraš še mnenje o tem, kateri sodniki naj bi to odločitev podpirali. S tem pa se seveda jasno prikaže trenutno sestavo sodišča kot politično instanco in mu s tem seveda samo s tem jemlja moralno avtoriteto. Torej, kratkoročna pozitivna posledica za zagovornike splava je to, kar se je zdaj zgodilo, daljnoročno je pa to katastrofa za pravni in demokratični red, ker se jemlja avtoriteta institucijam, ki so potem vedno znova žrtev samovolje tistega, ki ima politično moč podprto z mediji in s hujskači.
Če bo ta odločitev iz osnutka obveljala, kaj lahko pričakujemo na nivoju zveznih držav?
Kot rečeno, takšna odločitev ne bi prepovedala splava, temveč bi šlo za ponovno vzpostavitev prakse izpred leta 1973, ko so o tem še odločale zvezne države. Nekatere so že takrat dopuščale splav brez omejitev ali pa zelo malo omejitev, mi drugot je bil pa precej omejen. Torej, neka taka ureditev bi se uveljavila tudi v trenutku take razsodbe, če bi recimo ta osnutek obveljal kot sodba. Je pa res to, da je v teh desetletjih, po 70-ih letih, se pravi 70-ih letih je bila tale sodba sprejeta in potem nekajkrat tudi potrjena, vendar v nasprotju s sodniškimi odločitvami se je ameriška javnost postala zelo pozorna na to vprašanje in se je tehnica res nagnila v smer zaščite človeškega življenja. Tako da, čeprav vem, je kar okrog 20 držav ima pripravljene zakone, ki stopijo v veljavo, če je ta odločitev iz leta 73 ukinjena. Tako da bi odločitev v resnici pomenila statistično večjo zaščito človeškega življenja oziroma, kot raje poročajo naši mediji, večjo krnitev človekovih pravic, kakor kdo gleda na to vprašanje.
Kot ste že omenili, kar 20 držav ima pripravljeno tako zakonodajo za zaščito življenja, številne ameriške zvezne države pa so že v zadnjih mesecih sprejele omejitve za splav. Kako se na to zakonodajo odzivajo gibanja za življenje?
Torej, kakor sledim po družbenih omrežjih, je seveda ta osnutek zdaj prebudil in vse to, kar se zdaj omenili, te odločitve zadnji ena ali pa dve. Torej, to prebuja eno veliko upanje med zagovorniki dostojanstva človeškega življenja. Se pa to upanje meša seveda tudi z groženostjo mnogih, da se je v tem primeru zdaj zadnjem od včeraj zgodila taka izdaja na Vrhovnem sodišču, ker to ima potem posledice še za vsa druga področja, celotno državo, ne samo za to sicer zelo pomembno področje dostojanstva človeškega življenja. Zdaj, nasprotniki na drugi strani obupujejo, pripravljajo upore, poskušajo pritiskati na sodišče, skratka, če potegnemo črto, ta dogodek in zdaj zadnji dogodki na Vrhovnem sodišču v ZDA ne spremenijo ničesar, namreč. Ameriški vrhovni sodniki so za razliko od kakšnih drugih sodnikov primerno plačani in so varovani do konca življenja, imajo službo do konca življenja na svoje mesto, razen če odstopijo, se pravi lahko sodijo tako, kot do postavitvi v službo prisežejo po svojih najboljših znanjih, sposobnosti in vesti. To pomeni, da odločitev ne bo nič drugačna in je čisto vseeno, kdo se veseli, kdo je nasprotuje, kdo dela barikade pred sodiščem, vse skupaj ni drugega zdaj trenutno kot en veliko omadeževan ugled sodišča, zelo razburkana javnost, odločitev sodišča bo pa enaka z vsem tem ali brez tega.
Novembra so v ZDA tudi vmesne volitve, splav je bila tema, ki je bila ob vsakršnih volitvah vedno v središču pozornosti. Kaj lahko pričakujemo tokrat?
Torej, predvsej medijev je poročalo, seveda sami vemo, kako je zaupati tem javnomnenjskim raziskavam. Torej, zdi se, da se demokratom obeta poraz na vmesnih volitvah v kongres. Ta epizoda včerajšnja, glede na to, da vprašanje splava jasno meji demokrate in republikance, ustreza demokratom seveda, ki bi lahko zdaj poskusili na vzlic ukinitvi stare odločitve glede splava, le tega uzakoniti z zveznim zakonom, ki bi potem veljal nad vsemi zveznimi državami, kar je bil eden od ciljev trenutne administracije, trenutnega ameriškega predsednika. Vprašanje splava je vedno bilo pomembno, kot ste omenili, lahko pa bi tokrat postalo še bolj pomembno, ker gre demokratom očitno za nohte. Upam, da bo preiskava tega dogodka, ki jo je že zahteval predsednik Vrhovnega sodišča, dala primerne rezultate in da se ob tem ne bo izkazalo, da je bila vmes tudi kakšna taka politična računica vplivanja na javno mnenje pred prihodnimi volitvami.
Moralni teolog Gabriel Kavčič, hvala za pogovor. 16. maja zagovarjate doktorsko dizertacijo. Kaj bo glavna teza, tema te doktorske naloge?
Ja, torej zanimivo je, da se te teme nekoliko pokrivajo, sicer je tukaj v ospredju bolj pravne teme, zadej se je, da za vsem tem so pa etične teme, temu, čemur mi rečemo, moralni absoluti, se pravi, so nekatera dejanja, ki se jih ne sme nikoli izvesti. To je tema moje dizertacije, se pravi, da so nekatera dejanja, ki so skozi vso zgodovino veljala kot zavržna, pa čeprav smo jih morda zakoni kasneje dovolili. Za moja dizertacija se med drugim obada tudi s tem vprašanjem splava, ki je seveda težko vprašanje za vsako družino, za vsako žensko, ki se morda znajde pred tako odločitvijo v življenju, pa vendar nas ta osnovni etični temelji, ki jih imamo nekako grajene, v nas učijo, da bi bilo najboljše, če se kaj takega ne bi nikoli zgodilo ali pa da se ne bi moralo niti razmišljati o čem takem. No, to na kratko, kaj več pa morda takrat, ko mi uspe zagovarjati tole doktorsko dizertacijo.
Z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem se je pogovarjala Marta Jerebič. Ponovitvi pogovor lahko prisluhnete v nočnem programu ob 23. uri in 35 minut. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Med dolgoletnimi in zaslužnimi mentoricami in mentorji, ki so prijeli priznanja ob 60-letnici bralne značke, so tudi Olga Lupinc, Barbara Hanuš in Andreja Duhovnik Antoni. Olga Lupinc prihaja iz slovenskih šol v Italiji. Barbara Hanuš je dolgoletna učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Bosni in Hercegovini in je še vedno aktivna na področju branja v večjezikovnem okolju. Andreja Duhovnik Antoni pa je pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji in članica programskega odbora Društva Bralna značka Slovenije, ki je prijela zlato priznanje za izjemne dosežke pri razvoju bralne kulture in bralne značke na nacionalni ravni. Bralna značka ima pomembno vlogo pri krepitvi slovenske besede tudi med slovenskimi otroki v zamejstvu in izseljenstvu, saj mlade rojake v njihovem prostem času spodbuja k prostovoljnemu branju slovenske literature po njihovi izbiri. Omenjenim prejemnicam priznanja, ki so in še vedno ljubezen do branja širijo pri naših rojakih, je na prireditvi v Ljubljani čestitela tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Ob tem jo je sprejel tudi predsednik Društva Bralna značka Slovenije, tržaški Slovenec, pesnik in pisatelj Marko Kravos.
Zvečer in po noči bo zmerno do pretežno oblačno, proti jutru bo ponekod že deževalo. V petek bo oblačno, ponekod bo občasno deževalo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne lahko tudi kakšna nevihta. Verjetnejše bodo v južnih krajih. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 19, Murska Sobota jasno 22, Lendava 22, Črnomelj 21, Celje 20, Novo mesto pretežno oblačno 20, Maribor in Nova Gorica 20, Slovenske Konjice in Velenje 19, Idrija, Vrhnika, Kočevje in Kran 18, Koper in Pohorje 17, Postojna pretežno oblačno 16, Babno polje in Rateče 15, Kredarica pretežno oblačno 1 stopinja Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in predorom Cenkove proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.